Երևանում երեկո ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 3-7 նոյեմբերի 16-ն է, միջադեպերը սահմանին չեն դադարում, կան գերիներ և զոհեր, ընդդիմությունը հրաժարվել է ազգային ժողովում ռազմագերիների հարցով դռնփակ ռեժիմով քննարկումից, Հայաստանն օգնություն է ակնկալում Ռուսաստանից, գերտերությունները քննարկել են հայ-ադրբեջանական արճակատումը կարգավորելու հնարավորությունը, անդրադարձ զինված ուժերում կադրային որոշումներին, Ղարաբաղում ադրբեջան կողմը արգելափակել է որոնողական աշխատանքը, այլ թեմաներ, Մեծամորի ատոմակայանը դեռ երկար կաշխատի, Վրաստանում շարունակվում են բողոքի ակցիաները երրորդ նախագահին քաղաքացիական հիվանդանոց փոխադրելու պահանջով, բայց նախ Լուսինե Մուսայելյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը.
Հայաստանի զինված ուժերի 12 զինծառայող 7 պայմանագրային և 5 ժամկետային գերեվարվել են, հայտնում է Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը, գերատեսչությունը հայտնում է, որ ժամը 17:00-ի դրությամբ իրադրությունը արևել անսահմանագոտում շարունակում է ծայրահեղ լարված մնալ, ավելի վաղ պաշտպանության նախարարությունը հայտնել է 2 մարտական դիրքի կորստյան և 4 վիրավորի մասին։ Ազատության հետ զրույցում Հայաստանի ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Էդուարդ Աղաջանյանը հայտնել է 15 զոհի մասին, Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հստակ թիվ դեռ չի հրապարակել։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունն ավելի վաղ հայտարարել է, թե հայկական զինված ուժերն այսօր Քելբաջարի և Լաչինի շրջաններում մեջբերում լայնածավալ ռազմական սադրանք են իրականացրել, որն ավարտվել է հայ զինվորների զինաթափմամբ և գերեվարմամբ, մեջբերման ավարտը ադրբեջանական կողմից կա 2 վիրավոր։ Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը հայտարարել է, որ Հայաստանը դիմել է Ռուսաստանին Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը պաշտպանելու կոչ Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպան Վարդան Տողանյանը 10 գործակալությանը հայտնել է, որ Երևանն ու Մոսկվան հայ-ադրբեջանական սահմանի լարվածության կապակցությամբ խորհրդակցություններ են անցկացնում ռազմական և դիվանագիտական խողովակներով։ Եվրոպական խորհրդի ղեկավար Շարլ Միշելը կոչ է արել Հայաստանին ու Ադրբեջանին դադարեցնել բախումները և անհապաղ քայլեր ձեռնարկել լարվածությունը թույլատրելու ուղղությամբ։ Իրավիճակը տարածաշրջանում բարդ է, Եվրամիությունը հավատարիմ է գործընկերների հետ աշխատանքին տարաձայնությունները հարթելու համար, հանուն բարգավաճող ու կայուն հարավային Կովկասի, գրել է Միշելը Թվիտերում, տեղեկացնելով, որ տարածաշրջանում ստեղծված իրավիճակի շուրջ զրուցել է Հայաստանի և Ադրբեջանի առաջնորդների հետ։ ԵԱԿ-ի գործող նախագահ Խորը մտահոգություն է հայտնել Հայաստանի ու Ադրբեջանի սահմանին ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ։ ԵԱԿ-ի տարաջակցություն եմ հայտնում ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահների ջանքերին և կոչ անում կողմերին անհապաղ դադարեցնել լարվածությունը և քայլեր ձեռնարկել չլուծված խնդիրների կարգավորման համար, Թվիտերում գրել է Ան Լինդեն։ Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ տիրող իրավիճակն այսօր հեռախոսով քննարկել են Ռուսաստանի և Իրանի նախագահները։ Վլադիմիր Պուտինը տեղեկացրել է ռուսական կողմի ձեռնարկած քայլերի մասին, հրադադարի ռեժիմի պահպանման, տնտեսական և տրանսպորտային կապերի ապաշրջափակման և տարածաշրջանում խաղաղ կյանքի հաստատման ուղղությամբ հաղորդում է Կրեմլի մամլոցարայությունը։ Պաշտոնական Թեհրան իր հերթին հաղորդում է, որ հեռախոսազրույցի ընթացքում կողմերն ընդգծել են տարածաշրջանում աշխարհ քաղաքական իրավիճակի և տարածաշրջանի պետությունների սահմանների ցանկացած փոփոխություն անթույլատրելի է։ Բախումներ լեհ բելարուսական սահմանի ներգաղթյալները քարեր են նետել լեհ ուժայինների ուղությամբ, վերջիններս ի պատասխան ջրցան մեքենաներ, արցունքաբեր գազ և լուսարձակող նռնակներ են կիրառել։ Եվրամիության և ՆԱՏՕ-ի արևելյան սահմաններին իրավիճակը շարունակում է լարված մնալ, հազարավոր ներգաղթյալներ, հիմնականում մերձավոր արևելքից, շարունակում են կուտակված մնալ Բելարուսի տարածքում Լեհաստանի, Լիտվայի և Լատվիայի սահմաններին, փորձելով անօրինական մուտք գործել Եվրամիության տարածք։ Եվրամիությունը ստեղծված ճգնաժամի համար մեղադրում է Ալեքսանդր Լուկաշենկոին, պնդելով, որ Բելարուսի ավտորիտար առաջնորդը միտումն է, որ դյուրացրել է մերձավոր արևելքից ներգաղթյալների մուտքը Մինսկ և ուղղորդում նրանց դեպի Դաշինքի սահմաններ։ Եվրամիությունն ու Միացյալ Նահանգները հայտարարում են Բելարուսի դեմ նոր պատժամիջոցներ սահմանելու մտադրության մասին։ Այսքան օրվա լրահոսի, ազատության մյուս լուրերին կարող եք ծանոթանալ մեր կայքեջում։
Շնորհակալություն, Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը, որ չի անցնում, որ մի տհաճ լուր չստանանք Արցախից կամ սահմանից։ Իրավիճակը մտահոգիչ է, հարևանները ոչ միայն մաքսակետեր և պահակակետեր տեղադրելով փորձում են շրջափակման մեջ վերցնել հայկական գյուղերը, այլև ուզում են մոտենալ Գորիս Երևան ռազմավարական նշանակության մայրուղուն, իսկ վերջին ժամերին հաղորդվում է նույնիսկ տեղական մարտերի մասին։ Միջադեպերի ընթացքում կան կորուստներ, գերիներ, լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Հայաստանի արևելյան սահմանագոտում Սյունիքի Իշխանասար և Ծիծեռնաքար լեռնային հատվածում իրադրությունը շարունակում է ծայրահեղ լարված մնալ։ Դեռևս չհաստատված տվյալներով այս պահին ունենք 15 զոհ, ազատության տաղավարում հայտարարեց խորհրդարանի արտաքին հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Էդուարդ Աղաջանյանը։ Պաշտպանության նախարարությունը զոհերի թիվն առայժմ չի հստակեցնում, նշում են, որ հայտնի է 4 վիրավորի մասին։ Այսօրվա մարտերի ընթացքում գերեվարվել է 12 հայ զինծառայող, 7 պայմանագրային և 5 ժամկետայիններ։ Պաշտպանության նախարարությունը տեղեկացնում է, ինտենսիվ մարտերը շարունակվում են, հայկական կողմը 2 մարտական դիրք է կորցրել։
Հակառակորդը շարունակում է կիրառել հրետանային միջոցներ, զրահատեխնիկա և տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներ։ Հայկական կողմի պատասխանատվությունների արդյունքում հակառակորդն ունի անձնակազմի մեծաթիվ կորուստներ, զրահատեխնիկայի շուրջ 1 տասնյակ միավոր ոչնչացվել կամ շարքից դուրս է բերվել։
Այսօր կեսօրին են ադրբեջանական զինված ուժերի ստորաբաժանումները առաջ խաղացման նոր փորձ ձեռնարկել։ Պաշտպանության նախարարությունից տեղեկացնում են, ադրբեջանական կողմը հարձակում է գործել Հայաստանի արևելյան սահմանագոտու ուղությամբ տեղակայված հայկական դիրքերի վրա։ Հայաստանի վարչապետի ընտանիքին պատկանող հայկական ժամանակ պարբերականի տեղեկությամբ Սյունիքում Ծիծեռնաքար լեռան հայկական 2 դիրքերի համար է փոխհրաձգություն սկսվել, այն բանից հետո, երբ ադրբեջանական կողմը պահանջել է հայկական զինված ուժերից լքել Ծիծեռնաքարի 2 մարտական հենակետերը, սակայն զինծառայողները հրաժարվել են կատարել այդ պահանջը։ Կիրակի ցերեկն էին ադրբեջանական ստորաբաժանումները խորացել հայ-ադրբեջանական սահմանի արևելյան ուղությամբ։ 4 հայկական դիրքեր շրջափակման մեջ էին հայտնվել։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցների տարածած տեսանյութերում էր երևում, թե ինչպես են հայ զինծառայողները հեռանում իրենց հենակետերից ադրբեջանցիների ներկայությամբ։ Այդ դիրքերին ամենամոտ բնակավայրը Սիսիանի Նորավան գյուղն է։ Վարչական ներկայացուցիչ Սլավիկ Պապյանի տեղեկացմամբ մայիսի 12-ից Իշխանասարի Սև լճի հատվածով հայկական տարածք ադրբեջանական ներխուժումը փաստացի խորանում է։
Մեր գյուղը Իշխանասարի արևելյան և հարավային հատվածը մեր գյուղի վարչական տարածքում է, մեր գյուղին։ Մտնելու ժամանակ մտել են մոտ 3-4 կիլոմետր առաջացել են, հիմա մոտ 2 կիլոմետրի չափով առաջացել են։
Նպատակն ըստ նրա Գորիս Երևան մայրուղին է։
Դե ամենայն դեպս մոտենում են այդ ճանապարհին։
Տեղանքը, որտեղ այժմ ծավալվում են մարտական գործողությունները, Սյունիքը ուղիղ կտրող ամենանեղ գիծն է։ Դեռևս մայիսին ադրբեջանական ներխուժումից հետո էր վարչապետ Փաշինյանը խոսել այս մասին։
Եթե մենք ուշադիր նայենք քարտեզին, մենք կտեսնենք, որ Սև լիճը գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության հարավային հատվածի ամենանեղ հատվածում, որտեղ Հայաստանի արևելյան և արևմտյան սահմանների միջև հեռավորությունը ամենաքիչն է բոլոր տեղանքներից։
Պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանն էլ այն կարծիքին, որ այս գործողություններով Ադրբեջանը մոտենում է Երևան Գորիս միջպետական մայրուղուն, վստահ է գործող իշխանության անգրագետ ղեկավարման հետևանքն է, որ երկրի սահմանները պաշտպանելու համար անհրաժեշտ ուժեր չեն ներգրավվում, սահմանը չի կահավորվում։
Այսօր Երևան Գորիս մայրուղին գտնվում է ադրբեջանցիների կողմից վերահսկողության ներքո։ Եվ հիմնական նպատակը, կարծում եմ, ակնհայտ է, որովհետև 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի հայտարարության և նաև 2021 թվականի հունվարի 11-ի հայտարարության շրջանակներում ճանապարհների ենթակառույցների ապաշրջափակման խնդիրը ադրբեջանցիների և թուրք-ադրբեջանական տանդեմի համար մնում է որպես հիմնական գործողություն, ըստ էության Զանգեզուր, Միջանցք, գաղափարը առաջ տանելու համար։
Ես էլ կասեմ ես նպատակը, որ անգերակոտով ճանապարհացեն դեպի Նախճավան։
Լծենի համայնքապետ Դերեն Իքովանիսյանն ասում է, հրետանու ձայներն այժմ գյուղում լսելի են, ապաստարանները նախապատրաստել են։
Գյուղում ձայները լսելի են, քրակոչների, երեխաներն են, մեծերն, մեծահասակներ խուճապի մեջ են, մենք իրենց հորդորում ենք, որ հանգստացեք, լավ կլինի, ամեն ինչ կհարթվի, ամեն ինչ կլինի իր տեղը։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արագ զարգացող իրավիճակը հայկական կողմը դիմում է թիվ 1 դաշնակցի օգնությանը, ինչպիսին կլինի Մոսկվայի արձագանքը դեռ հայտնի չէ, լսենք Նանե Սահակյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստանը դիմում է Ռուսաստանի Դաշնությանը 1997 թվականից երկու երկրների միջև գործող պայմանագրի համաձայն, պաշտպանելու երկրի տարածքային ամբողջականությունը, քանի որ հարձակում է եղել Հայաստանի սուվերեն տարածքի վրա։ Այսօր Հանրային հեռուստաընկերության եթերում հայտարարեց անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը։
Սա բանավոր դիմում է, որը նաև գրավոր ընթացակարգ է ունենալու, բայց մենք ուզում ենք հանրությանը և մեր գործընկերներին տեղեկացնենք, որ այսպիսի գործընթաց է սկսվում։
Հայաստանը Ռուսաստանից ակնկալում է օգնություն տարածքային ամբողջականությունը վերականգնելու նպատակով, ավելացրեց Գրիգորյանը։
Բազմաթիվ անգամ ընդհանրապես խոսել է, որ Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանը հանդիսանում է կարմիր գիծ Ռուսաստանի Դաշնության համար, և մայիսի 12-ից սկսած ադրբեջանցիները խախտել են այդ կարմիր գիծը։ Այս առումով մենք մեր դաշնակցին դիմում ենք, որպեսզի մենք կարողանանք մեր դաշնակցային պարտավորությունների շրջանակներում վերականգնենք Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը։
Ընդ որում խոսքը միայն բանակցային մակարդակում օգնության մասին չէ, մանրամասնեց քարտուղարը։
Թե բանակցային ճանապարհով հնարավոր չի լինում լուծել, ապա տրամադրել Հայաստանին բավական ռազմական օգնություն, որպեսզի Հայաստանը կարողանա ստեղծված իրավիճակը հանգուցալուցի։
Թեև մայիսին ադրբեջանական զինված ուժերի Հայաստանի տարածք առաջին ներխուժումից հետո Հայաստանը դիմել էր ՀԱՊԿ-ին, իսկ վերջինս բավարար ջանքեր չգործադրեց ճգնաժամի հանգուցալուցման ուղղությամբ, այնուամենայնիվ շարունակելու են աշխատել նաև ՀԱՊԿ-ի հետ։ Սակայն Հայաստանի իշխանությունները չեն բացառում նաև այլ գործընկերներին դիմելու սցենարը։
Հայաստանը առաջնահերթ կարծում է, որ Ռուսաստանի Դաշնության և ՀԱՊԿ կառույցների միջոցով հնարավոր է ճգնաժամ լուծել, բայց եթե մենք չկարողանանք, ինչպես բազմից արդեն նշել ենք, ստեղծված ճգնաժամը լուծել գոյություն ունեցող կառուցակարգերով, ապա Հայաստանը ստիպված է լինելու այլ կառուցակարգերին դիմելու, այսինքն միջազգային այլ գործընկերներին դիմելու, որպեսզի ստեղծված ճգնաժամը լուծենք, բայց մենք առաջնային ենք համարում այս պահին պայմանագրային պարտավորություններով օշտված այն մեխանիզմները, որոնք հնարավոր է գործարկել և ստեղծված ճգնաժամը լուծել, գործարկել առաջնային դրանք։
Թեև Ադրբեջանը նոյեմբերի 9-ից հետո պարբերաբար խախտել է հրադադարը, սակայն վերջին շրջանում մեջբերեմ սկսել է տորպեդահարել ողջ բանակցային գործընթացը, այդ թվում ապաշրջափակման ուղղությամբ, նշել է Արմեն Գրիգորյանը, ըստ նրա պատճառը Սյունիքով միջանցք չստանալն է։
Գիտեք, որ առաջին քայլերը, երբ որ Ռուսաստանի Դաշնության կողմից հրապարակվեց այն փաստը, որ միջանցքի տրամաբանությամբ որևէ գործողություն չունենալու, դրան հետևեցին Կապան Գորիս ճանապարհի հատվածների սկզբից փակում, այնուհետև մաքսակետեր տեղադրելը, դրան հետևեցին նաև սահմանային լարումներ։ Ընդհանուր առմամբ Ադրբեջանը փորձում է խաղացան են գործընթացը կամ կայունացան են գործընթացը, որը ընթանում էր, ամբողջովին ապակայունացնել և տարածաշրջանում ստեղծել անկայուն իրավիճակ։
Իր հերթին արտգործ նախարարությունը գրելով, որ Ադրբեջանի նախահարցագործողությունները հանգեցրել են մարդկային կորուստների, կոչ է անում միջազգային գործընկերներին, Ռուսաստանին, ՀԱՊԿ-ին, ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահությանը մեջբերեմ հստակորեն և հասցեական արձագանքել տարածաշրջանային խաղաղությանը և անվտանգությանը, լրջորեն վտանգող ադրբեջանական կողմի գործողություններին և քայլեր ձեռնարկել դրանց կանխարգելման Հայաստանի տարածքից Ադրբեջանի զինված ուժերի ամբողջական դուրսբերման ուղությամբ։ Արտգործնախարարության գնահատականով այս վերջին հարձակում ադրբեջանական կողմի հետևողական քաղաքականության շարունակությունն է, որը սկիզբ է դրվել այս տարվա մայիսի 12-ից Սյունիքի և Գեղարքունիքի մարզեր ադրբեջանական զինված ուժերի ներթափանցմամբ։ Մարտական գործողությունները Հայաստանի ինքնիշխան տարածքում են, ազգային ժողովում հիշեցրեց անվտանգության հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը, ավելացնելով, որ Հայաստանը ՀԱՊԿ հիմնադիր անդամ է, որտեղ նրա հիմնական գործընկերը Ռուսաստանն է, սակայն ՀԱՊԿ-ից անգամ որևէ հայտարարություն առայժմ չի հնչել, թեև խախտվել է կազմակերպության կանոնակարգի կետերը։
Եվ վերջինը պետք է գիտակցվի, որ այն վստահության, թեկուզ փխրուն իրողությունը, որ գոյություն ունի մեր ռազմավարական գործընկերության հարաբերություններում, մեկ վայրկյանում կարափոխվի, եթե այնուամենայնիվ այս գործողությունների մեջ միջամտություններ չլինեն, որովհետև այսպես եթե գործողություն է գնում մեր զինված ուժերը, իր առջև դրված մարտական խնդիրը պետք է լուծի, եւ այդ խնդրի լուծման հետ կապված մենք բոլորս անելիք ունենք։
Ռուսաստանն ու Հայաստանը խորհրդակցություններ են անցկացնում հայ-ադրբեջանական սահմանի լարվածության վերաբերյալ։ 10 գործակալությանն ասել է Մոսկվայում Հայաստանի դեսպան Վարդան Տողանյանը։ Նա հավելել է, որ Հայաստանը Ռուսաստանին դեռ պաշտոնապես չի դիմել փոխօգնության պայմանագրի համաձայն։ Երկու երկրների միջև 97-ին կնքված բարեկամության և փոխադարձ օգնության պայմանագրի 3-րդ հոդվածի համաձայն մեջբերեմ։ Կողմերը համատեղ կձեռնարկեն իրենց համար բոլոր մատչելի միջոցները խաղաղության դեմ սպառնալիքը, խաղաղության խախտումը վերացնելու կամ նրանց դեմ ցանկացած պետության կողմից ձեռնարկված ագրեսիայի գործողություններին հակազդելու համար և կցուցաբերեն միմյանց անհրաժեշտ օգնություն, ներառյալ ռազմական։ Քաղաքագետ Բենյամին Պողոսյանը կարծում է, որ հենց այս հոդվածին հղումանելով Հայաստանը կարող է դիմել Ռուսաստանին ստանալու ռազմական օգնություն։
Ռազմական օգնությունը կարող է լինել զենքեր դիմելու դեպքում, պատմապետական դեպքում կարող է լինել հետախուզական տեղեկույթի փոխանցման դեպքում, աշխատելով ռուսական կողմը ապահովական բավականաչափ մեծ ֆինանսուն ու կայլայցել այն ամենը, ինչ կատարվում է, ըստ հիմա դիտումը ինչպես ապի մեջ։
Ըստ քաղաքագետի, սակայն ռազմական օգնությունը լայն հասկացություն է և պարտադիր չի ենթադրում ռուսական զինված ուժերի ուղղակի մասնակցություն ադրբեջանի դեմ գործողություններին։ Հետևաբար պետք չէ ակնկալել, որ ռուսական զինված ուժերը կգան և դուրս կմղեն ադրբեջանական բանակի ներկայացուցիչներին Հայաստանի տարածքից։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայորենց դիրների նիստի օրակարգում պետք է լիներ ռազմագերիների, պատանդների և անհետ կորածների խնդիրը, սակայն ընդդիմությունը անընդունելի է համարել քննարկումների դռնփակ ձևաչափը։ Լսենք Նաիրա Նալբանդյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ռազմագերիների անհետ կորածների խնդրի վերաբերյալ խորհրդարանական փակ քննարկումը չի կայանա պատճառը հիմնական զեկուցող ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Աննա Գրիգորյանի բացակայություններ։ Նիստի ընթացքում այս մասին տեղեկացրեց ազգային ժողովի փոխնախագահ Հակոբ Արշակյանը։
Երրորդ նիստում պետք է քննարկեինք հասարակական հետաքրքրություն ներկայացնող ռազմագերիների, պատանդների, անհետ կորածների և պահվող այլ անձանց ճակատագրի պարզման և հայրենիք վերադարձնելու խնդիրները, հրատապ թեմայով հարցը, բայց քանի որ հիմնական զեկուցողը դահլիճից բացակայում է, այս հարցը հերթական նիստերի օրակարգից դուրս է գալիս, և մենք շարունակում ենք քննարկել օրակարգային մյուս հարցերը։
Այս քննարկումը պաշտոնական գրությամբ նախաձեռնել էին ընդդիմադիր խմբակցությունները, որոշումն ընդունվեց առավոտյան 61 կողմ ձայնով։ Մինչ քվեարկությունը, սակայն, ընդդիմադիր երկու խմբակցությունները բոյկոտեցին նիստն ու լքեցին դահլիճը։
9 ժամ ողոքի Հայաստան խմբակցությունը չի մասնակցելու հերթական նիստերի աշխատանքներին։
Ընդդիմադիր խմբակցությունները պահանջել էին արտահերց նիստ, արտահերց խորհրդի նիստ, որպեսզի 3 կառավարությունից բացատրություններ ստանանք, թե ինչ է կատարվում մեր հայրենիքի սահմաններում։ Այդ գործընթացը տապալվեց իշխող մեծամասնության կողմից, փոխարենը այսօր ազգային ժողովի օրակարգում մենք տեսնում ենք սնդկի մասին օրենքի կարևորագույն կետի ներառումը։ Պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավորները կվերադառնան լիագումար նիստերի դահլիճ այն ժամանակ, երբ մեր երկրի առջև ծառացած խնդիրները քննարկվեն ըստ կարևորության և ըստ օրհասական վտանգի, իսկ ձեր սնդիկ պարտիներին մենք մասնակցելու ցանկություն չունենք։
Նիստից հետո հրավիրված ասուլիսին ընդդիմադիր պատգամավոր Աննա Գրիգորյանը պարզաբանեց. Նիստերի դալիչ չեն վերադառնա անգամ իրենց նախաձեռնած գերիների հարցով քննարկման ընթացքում, քանի որ փակ ձևաչափը իրենց համար անընդունելի է։
Պահանջել ենք, որպեսզի ներկայանան այս հարցի քննարկման համար Նիկոլ Փաշինյանը, արտաքին գործերի նախարարը, պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարը, ինչպես նաև ազգային անվտանգության ծառայության ղեկավարը։ Լավ, եթե ոչ այս հարցով, ուրիշ ինչ հարցով են, որ այս մարտիկ պարտավորվածություն ունեն ներկայանալու, եւ ազգային ժողովի ղեկավարություններ փաստորեն չի կարողանում ապահովել այս մարդկանց ներկայությունը ազգային ժողովում։
Կանոնակարգ օրենքի համաձայն հիմնական զեկուցողի բացակայության ժամանակ հարց նորակարգից դուրս է գալիս։ Ընդդիմադիր պատիվ ունեմը եւս նիստերի դալիչ չվերադարձավ։ Պատգամավոր Աննա Մկրտչյանը պնդեց, իշխող մեծամասնությունը խեղաթյուրել է նիստերի բովանդակությունը եւ ձևաչափը։
Հարցադրումների նպատակը կայանում էր նրանում, որպիսի այն բացը ինֆորմատիկ, որը ստեղծել են հենց իրենք իշխանությունները, փորձեն լրացնել հենց նաև իրենք, բայց իրենք դրա ցանկությունը չունեն, որտեղ ինչպես նախորդ հրատապ հարցով քննարկման նախաձեռնումը, իրենք էլի դա արեցին փակ ֆորմատով, ներկայացրեցին ոչ պատշաճ պաշտոնյաների ցանկ։
2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Երակոմ հայտարարության 8-րդ կետը սահմանում է բոլոր ռազմագերիների, պատանդների ու պավող այլ անձանց ու մահացածների մարմինների փոխ Հանակում։ Հայտարարությունից մեկ տարի անցել մի քանի տասնյակ հայեր ադրբեջանական գերության մեջ են։ Թե կոնկրետ քանի գերի է մնում ադրբեջանի բանտերում, պաշտոնական Երևանը չի հստակեցնում։ Բաքուն 40 հոգու մասին է հայտարարում։ Եվրադատարանում հայ գերիների շահերի պաշտպան Սիրանուշ Սահակյանի պնդմամբ, սակայն, կան հստակ ապացույցներ, որ Բաքվում պահվող հայերի թիվը առնվազն 3 անգամ շատ է և հասնում է 120-ի։ Բաքուն շարունակում է պնդել, թե վերադարձրել է բոլոր գերիներին ադրբեջանական բանտերում պահվող քաղաքացիներին անվանելով ահաբեկիչներ։ Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Փորձագետ ու վերլուծաբան Թոմաս Դվալը վերջին հարցազրույցում անցած 25 տարիները անվանել է կորսված ժամանակ, խոսքը Ղարաբաղյան կարգավորման մասին է։ Նոր իրադարձությունները վկայում են, որ քառորդ դարը կորսված էր նաև բուն հայ-ադրբեջանական սահմանները ամրապնդելու, սահմանամերձ բնակավայրերի համար այլընտրանքային ճանապարհներ կառուցելու տեսակետից, և ահա 25 տարի անց մարդիկ պետք է 3 ժամ ծախսեն, որ անցնեն մի ճանապարհ, ինչի համար ժամանակին 15 րոպե էր պետք։ Լսենք Արտակ Խուլյանի պատրաստած հաղորդումը։
Կապան ճակատեն ճանապարհի փակ լինելու պատճառով ճակատենում ու հարակից 5 գյուղերում բազմաթիվ խնդիրներ են առաջացել։ Գյուղացիները մեզ հետ զրույցում հասացին, որ նրանց ընտանիքներում կան աշխատավորներ, տան անդամներ, որոնք գնում էին Կապան աշխատանքի, հիմա, քանի որ ճանապարհը երկարել է, չեն կարողանում գնալ հասնել Կապան, կտրել անցնելով 150 կիլոմետր ճանապարհ։ Ճակատենի միակ խանութը արդեն 2 օր ինչ չի աշխատում։ Կապան ճակատեն ճանապարհի փակ լինելու պատճառով խանութպանը գյուղ չի կարողանում գալ։ Կապանից էր գալիս ճակատեն։ Եթե ժամանակին նա ընդամենը 15 րոպեում էր ճակատեն հասնում, ապա հիմա ստիպված է 3 ժամից ավելի ճանապարհ կտրել անցնել մեղրիով ճակատեն հասնելու համար։ Չնայած դրան, գյուղի խանութպանը վստահեցնում է, որ ամեն ինչ անելու է խանութը վերաբացելու համար։ Գյուղում տուն ունեն։
Մարդին ճանապարհով ապրում, տերիտորիան առանց ճանապարհ չի լինի։ Այսքան տարի սարքել ճանապարհը առանց մտածելու, թե մենք թիզ հողի համար հետո ինչ կլինի։ Դա կառավարության գործներ ժամանակ իրենց մտածված գործն է։ Մենք այս րոպեիս պրոբլեմի տակ շատ դժվար մենք ապրելու սրանից հետո, որովհետև մեծամասնությունը կախված է ինչ որ վերխոսքից գլխավորներից, թող բանակցեն, թող խոսան, իրարից խոսան, թող ներեն, թող չեմ մանում ինչ ալի, ժողովրդին մի փրկեն։
Ինչ վախենում են էլ, որ դուրս գաս, մի տեղ գնաս, որտեղ գնաք, ինչ անենք, հա, մի չէ մա խիչին հետևել, ամեն ինչ համար գնում ենք, հիմա վաղ իմ երեխայիս վարկ ունի, որտեղ պիտի գնա վարկը փակի։
Ճակատենու հարակից 5 գյուղեր, հաց ու այլ անհրաժեշտ մթերքներ տեղական իշխանություններն են մատակարարում, անգամ բենզին ու դիզ վառելիք։ Անգամ նույն մեղրից ավելի քան 1 ժամ ժամանակ է պահանջվում ճակատեն հասնելու համար։ Այդ իսկ պատճառով գյուղում շտապօգնության մեքենան շուրջօրյա հերթապահություն է իրականացնում։
Յոլան հլավոր յոլա են գնում, Ազիր ջան, ոչինչ, հայը ամեն ինչին էլ դիմացել է, սրան էլ կդիմանանք, եղածով յոլա են գնում։ Մինչև որ ես Գեղանուշով ճանապարհը բացեն, թե կուզ մի ամիս, ոչինչ։
Հույս ունեք, որ շուտ կկառուցեն ճանապարհ։
Այո, ինչու՞ չէ, դա ղեկավարությունից է կախված։
Չնայած նույն ճակատենում շտապօգնության մեքենան շուրջօրյա հերթապահություն է իրականացնում, սակայն գյուղացիներից որոշների համար դեղ է անհրաժեշտ, որը ժամանակին կապանից էին գնում, հիմա նրանք չեն կարողանում քաղաք գնալ դեղ գնելու համար, ինչը շատերի համար անհրաժեշտություն է։
Հաշվանդամ երեխատանը վատ վիճակում, չես իմանում ինչ անես, իրան դեղը վերջացել է, ինչո՞ւ պիտի զանգել մնակի, ինչո՞ւ պիտի ուղարկեի դեղը, ոչ ճանապարհ չկա, ապտեղ չկա, գյուղերում բան չկա, առել ասում մամա, մարդ չեմ ճարել ու ուղարկեմ, ճանապարհ չկա, ասում հարցերում ասում ապա որտեղ գնամ ես։
Այս վերջին բացասական զարգացումների բերումով վարչապետը փոխել է պաշտպանության նախարարին, մինչդեռ փորձագետները նշում են, որ գործող կարգի համաձայն կադրային որոշման թիրախ կարող էր լինել գլխավոր շտաբի պետը։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Սարգիս Արությունյանը։
Թե վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ինչու պաշտոնանք արեց պաշտպանության նախարարին, եթե զինված ուժերի անմիջական հրամանատարը գլխավոր շտաբի պետն է, իսկ նախարարը պատասխանատու է պաշտպանական քաղաքականության մշակման համար, տակավին հայտնի չէ։ Ազգային ժողովում ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության ղեկավար պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օանյանը այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը հիշեցրեց, որ պաշտպանության նախարարի և զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի գործառույթների նշված տարբերությունը համրագրված է պաշտպանության մասին օրենքում դեռ 2008 թվականից։
Զորային կառույցի ղեկավարը գլխավոր շտաբի պետն է, ինքն է ամիջապես զորքերը ղեկավարում։ Հիմա պետք է հարց տալ այսօրվա իշխանություններին, իրենք հասկանում են ով է քաղաքական պաշտոնատար անձը, ով է պատասխանատու ռազմաքաղաքական իրավիճակի, պաշտպանական քաղաքականության և նաև զորքերի մատակարարման, իսկ ով է ամիջապկան պատասխանատու զորքերի կառավարման։ Այ երբ որ իրենք այդ ամեն ինչը հասկանան, իրենք դրան համահունչել որոշումներ կընդունեն։
Կիրակի Հայաստանի տարածք ադրբեջանական զինուժի հերթական ներխուժումից հետո երեք անվտանգության խորհրդի նիստում վարչապետը հակիրճ ներկայացրեց Արշակ Կարապետյանի պաշտոնանկության պատճառը։
Այս որոշումը կայացվել է Երևանի ծավալվող իրադարձությունների վերլուծության արդյունքում։
Այսօր խորհրդարանում իշխանական պատգամավորները ուղղակի հրաժարվում էին պատասխանել ազատության հարցերին։ Ազգային ժողովի իշխանական փոխխոսնակ Ռուբեն Ռուբինյանը երեք հանրային հեռուստաընկերության եթերում փաստորեն կրկնեց Փաշինյանի խոսքերը։
Ես ինչպես ասացի, այս որոշումը իրավիճակի և տեղի ունեցած իրադարձությունների վերլուծության արդյունք է, և դուք իրավացիորեն նշեցիք, որ պաշտպանության նախարարը մշակում է քաղաքականությունը։ Ճիշտ եք, որ զորքի անմիջական կառավարումը չի իրականացնում, բայց որոշում է քաղաքականությունը։
Բա անմիջական կառավարում անողը։
Ես արդեն ասացի, որ այս որոշումը իրադարձությունների համապարփակ վերլուծության արդյունք է։
Այս ամենի ֆոնին երեք հրապարակ բարբերականը հանդես եկավ տեղեկությամբ, թե զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Արտակ Դավթյանի նախորդ շաբաթ մեղադրանք է առաջադրվել հայտնի անորակ հրթիռների գործով, սակայն խափանման միջոց չի ընտրվել։ Գործը ԱԱՑ-ը վարույթում է, և այսօր այնտեղից ազատությանը միայն փոխանցեցին, հետևեք պաշտոնական լրահոսին։ Կապվեցինք նաև փաստաբան մնացական Մարուկյանի հետ, ով մինչև 2016-ը եղել է ԱԱՑ-ը քնչական վարչության պետ և ով ըստ հրապարակի ներկայացնում է Արտակ Դավթյանի շահերը։
Դերևս տեղեկություն չունեմ այդ գործի, դերևս ներգրաված չեմ։ Այո, հանդիսանում եմ որպես փաստաբան, փաստաբանների պալատի անդամ եմ, նախկինում եղել եմ ԱԱՑ-ի քնչականի պետը։
Ուղղակի որ ասում եք, դերևս փաստաբան չեմ։
Դերևս, որովհետև սաղ աշխարհը գիտի բացի ինձ։ Ես պաշտոնապես ներգրաված չեմ։
հասկացա, բայց ոչ էլ հերքում եք, որ հանդիպել խոսել եք Արտակդավթյանի հետ։
Չէ, հերքում եմ, որ հանդիպել խոսել, չի եղել նման բան։
Ազգային անվտանգության ծառայությունը սեպտեմբերին հայտնեց, թե պաշտպանության նախարարության բարձրաստիճան ներկայացուցիչները մատակարար ընկերությունից ձեռք են բերել անորակ հրթիռներ, պետությանը պատճառելով շուրջ 4-7 միլիոն դոլարի վնաս։ Գործով մեղադրյալ են ու կալանավորված պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանը, այլ ներկա ու նախկին բարձրաստիճան զինվորականներ, բանակին զինամթերք մատակարարած ընկերության տնորեն Դավիթ Գալեստյանը, ով առավել հայտնի է Պատրոն Դավո Մականունով և ըստ մամուլի Տոնոյանի մտերիմներից է։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
ԵԱՀԿ Մինսկի խմբում համանախագահող երկու գերտերությունների Ռուսաստանի և Ֆրանսիայի ղեկավարները հեռախոսով քննարկել են միջազգային թեմաներ՝ Եվրամիություն, Լեհաստան, միգրանտներ, Ուկրաինա, Մերձավոր Արևելք, մեր խնդիրների առումով կարևոր է, որ անդրադարձ է եղել Ղարաբաղին։ Ռուսաստանի նախագահը զրուցել է նաև իր իրանցի պաշտոնակցի հետ Ղարաբաղյան թեման Մոսկվայի և ռուսական մամուլի ուշադրության կենտրոնում է, լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Թեև Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարը մի քանի ժամ առաջ հայտարարեց, թե Երևանը դիմել է Մոսկվային Հայաստանի ինքնիշխան տարածքը պաշտպանելու կոչով, սակայն պաշտոնական Մոսկվան այս հաղորդումներին մինչ այս պահը չի արձագանքել։ Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ Կապուրկինը և Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպան Վարդան Տողանյանը հայտարարել են, թե Հայաստանը Ռուսաստանին օգնության խնդրանքով պաշտոնական գրավոր հարցում դեռ չի ներկայացրել։ Օպերատիվ գծով խորհրդակցությունները ընդհանում ռազմական այլ գերատեսչությունների դիվանագիտական խողովակներով, ասել է Հայաստանի դեսպան Վարդան Տողանյանը ռուսական պետական 10 գործակալությանը։ Թե ինչ արդյունքներ են հանգել կողմերն այս խորհրդակցությունների ընթացքում, մինչ այս պահը ոչ պաշտոնական Երևանը, ոչ պաշտոնական Մոսկվան չեն հաղորդում։ Մինչ այդ Կրեմլը հայտնեց, որ Ռուսաստանի նախագահ հեռախոսազրույց է ունեցել այսօր առավոտյան Իրանի առաջնորդի հետ։ Իրանի նախագահի աշխատակազմի տարածած հաղորդագրության համաձայն այսօր Իրանի և Ռուսաստանի նախագահների հեռախոսազրույցի ժամանակ մեջբերում են։ Երկու կողմերն էլ ընդգծել են, որ աշխարհաքաղաքական դիրքի ցանկացած փոփոխություն և տարածաշրջանի երկրների սահմանների փոփոխություն անընդունելի է։ Ռուսաստանի նախագահն այս օրերին հայ-ադրբեջանական հակամարտության կարգավորման հետ կապված հարցերը քննարկել է և Իրանի և Ֆրանսիայի նախագահների հետ։ Իրանի նախագահի հեռախոսազրույցի մասին Կրեմլի տարածած հաղորդագրության համաձայն անդրադարձ է կատարվել նաև Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ ստեղծված իրավիճակին։ Վլադիմիր Պուտինը տեղեկացրել է հրադադարի ռեժիմի ապահովման, տնտեսական և տրանսպորտային կապերի ապաշրջափակման, տարածաշրջանում խաղաղ կյանքի հաստատման ուղղությամբ ռուսական կողմի ձեռնարկած միջոցառումների մասին։ Հեռախոսազրույցը կայացել էր ավելի վաղ, մինչև Սյունիքում ադրբեջանական զինված ուժերի հարձակումը։ Երեք երեկոյան էլ Պուտինը խոսել էր Ֆրանսիայի նախագահի հետ և ի թիվս այլ հարցերի քննարկել նաև Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման իրավիճակը։ Կրեմլի մամուլի հաղորդագրության համաձայն Էմանուել Մակրոնի հետ հեռախոսազրույցում Պուտինն ասել է, որ Մոսկվան այսուհետևս քայլեր կձեռնարկի, որոնք կնպաստեն իրադրության կայունացմանը և ռուսական միջնորդությամբ ձեռքբերված երկկողմ պայմանավորվածությունների հետևողական իրականացմանը։ Դեռ մինչև մարտական գործողությունները ռուսական մամուլը ուշադիր հետևում էր հայ-ադրբեջանական հակամարտությանը։ Ադրբեջանն ու Հայաստանը կրակենբացում խաղաղ նպատակներով ծավալուն հոդվածը հրապարակել Կոմերսանտը այսօր, որում հեղինակը շեշտում է, թե հայ-ադրբեջանական սահմանին այսօր առկա խնդիրները կապված են նրա հետ, որ այն մինչ օրս սահմանազատված չէ։ Հղում անելով ռուսական պետական կառույցներում իր աղբյուրին, Կոմերսանտը գրում է, թե առկա խնդիրները շահ կապված են այն փաստի հետ, որ երկու երկրների սահմանը դեմարկացված և դելիմիտացված չէ։
Կան անկլավներ, կան գյուղեր, որոնք գրավյալ են համարվում, կա օրինակ Դավիթ Բեկ Գորիս ճանապարհը, որը տեղ-տեղ մտնում է Ադրբեջանի տարածք։ Մոսկվան փորձում է օգնել կարգավորել այդ խնդիրները, բայց գործընթացը հեշտ չէ, առայժմ եղել են միայն դելիմիտացիայի հարցով խորհրդակցություններ, սակայն համապատասխան հանձնաժողովի ստեղծման մասին չի հայտարարվել։
Կոմերսանտին ասել է ռուս Պաշտոնյան, որի անունը չի հրապարակվում։ Կոմերսանտի տեղեկություններով սահմանազատման մեկնարկը կարող է տրվել Ադրբեջանի, Հայաստանի և Ռուսաստանի ղեկավարների երկու կողմ հանդիպման ժամանակ, սակայն երբ է լինելու այդ հանդիպումը, դեռևս հայտնի չէ։ Ռուսական բարբերականը գրում է, թե սահմանազատման գործընթացը սկսելուց հետո կողմերը պետք է տարածքներ փոխանակեն, իսկ պաշտոնական Երևանը դեռևս չի համարձակվում գնալ նման քայլի։
Հայաստանի իշխանություններին ակնհայտորեն ավելի բարդ է գնալ տարածքների փոխանակման։ Նիկոլ Փաշինյանը դժվարությամբ մնաց իշխանության ղեկին 2020-ին պարտված պատերազմից հետո։ Եթե պարզվի, որ Երևանը զիջել է կամ պատրաստվում է նորից ինչ-որ բան զիջել Բաքվին, ապա հաստատ Հայաստանի վարչապետը նոր խնդիրներ կունենա։
Ռուսական մամուլը նաև լայնորեն լուսաբանում է իրավիճակը Արցախի հայկական կողմի վերահսկողության տակ մնացած հատվածում, որտեղ տեղակայված են ռուս խաղապահները։ Թե մամուլը, թե ռուսաստանցի վերլուծաբանները պարբերաբար շեշտում են, Ղարաբաղում մնացած հայերը իրենց անվտանգությունը կապում են ռուս խաղապահների հետ և անհանգստացած են այն հանգամանքով, որ 4 տարի անց խաղապահները կարող են հեռանալ Ղարաբաղից։ Հղումանելով Արցախի պաշտոնական տվյալներին, ռուսական ռբկան, ինչպես եւ ինչով է ապրում Լեռնային Ղարաբաղը, պատերազմից 1 տարի անց ցավալուն հոդվածում գրում է, թե մինչև պատերազմ Ղարաբաղում բնակվում էր 150,000 մարդ, պատերազմից հետո մնացել են 120,000-ը, ավելին։ Ռուսական բարբերականը նկատում է, որ պատերազմից հետո Ղարաբաղցի հայերի մի զգալի մասը ուզում է ընդմիշտ հեռանալ Ղարաբաղից։ Պատճառները երկուսն են. հիմնականը անվտանգության հարցը եւ երկրորդ պատճառը տնտեսությունը, որը շատ դժվար է լինելու վերականգնել պատերազմից հետո։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Մոսկվա։
Անհաշտ հարևանը ցանկացած առիթ օգտագործում է հայկական կողմի առաջ լրացուցիչ խնդիր ստեղծելու համար։ Վերջին ժամանակաշրջանում դադարեցվել են որոնողական աշխատանքները։ Մինչդեռ մոտենում է ձմեռը եւս մի քանի շաբաթ եւ նույնիսկ եթե թույլ տան, գրեթե անհնարին կլինի աշխատել։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Ավելի քան մեկ ամիս է ադրբեջանական կողմը չի թույլատրում իր վերահսկողության տակ անցած տարածքներում որոնողական աշխատանքներ իրականացնել։ Արցախի արտակարգ իրավիճակների ծառայությունից հայտնում են, աշխատանքները վերսկսելու նպատակով հայկական կողմը ռուս խաղաղապահների միջնորդությամբ բանակցություններ է վարում ադրբեջանական կողմի հետ։
Այսօր էլ առավոտյան արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության տնօրեն գնդապետ Մխակար Զումանյանը եղել է Շուշիում և հանդիպել է ադրբեջանական ուրեմն զինվորականների հետ և բանակցություններ դարձյալ վարել այնտեղ։ Ըստ ադրբեջանական զինծառայողների, առաջիկայում ևս կիրականացվի այդ քուլտվությունը, կստանան արդեն Բաքվից, բայց թե որն է պատճառը, որ արգելում են այնտեղ իրականացնել, դրա մասին ոչ ոք չի խոսում։ Մենք ենթադրում էինք, որ նոյեմբերի 9-ից հետո, իրենց տարած հաղթանակից հետո, այդ աշխատանքները կարճ ժամանակում կվերսկսվեն, բայց պատկերացրեք, արդեն դրանից այս կողմ դեռ բանակցությունները արդյունք չեն տալիս։
Արցախի ներքին գործերի նախարարության մամուլի խոսնակ Հունան Թադևոսյանն ասում է, վերջին անգամ որոնողական աշխատանքներն իրականացվել են հոկտեմբերի 14-ին Հադրութի շրջանում։ Դրանից հետո Շուշիում տեղի ունեցած բանակցությունների արդյունքում Ադրբեջանը հայկական կողմին էր փոխանցել 1, իսկ նոյեմբերի 2-ին 11 աճյուն։
Մենք դեռ ունենք հայտեր Արցախի հարավային շրջաններում, որոնք գտնվում են Ադրբեջանի վերահսկողության տակ, այդ տարածքներում հիմնականում Ֆիզուլիի, Վարանդայի շրջանում, Ջրականի շրջանում դեռ կան այդտեղ անհետ կորածներ, որոնց որոնումները պետք է իրականացնենք։ Եվ թույլտվությունը ստանալուց հետո այդ աշխատանքները կմեկնարկի։ Դե 1 տարի անց բնական է, որ աճյունները ամբողջական չեն, դինում են դեպքեր, երբ որ մասունքներ են գտնում, շատ դեպքում այդ մասունքները չեն նույնականացվում և այդպես աշխատանք ավելի է բարդացել 1 տարի անց, բայց մենք շարունակում ենք, ուզում ենք, որ անընդհատ լինենք այդ տարածքերում, անընդհատ փնտրենք, որպեսզի փարատենք ևս մեկ ընտանիքի։
Թադևոսյանն ասում է, ձմռանը տեղումների պատճառով էլ ավելի կբարդանան որոնողական աշխատանքները։
Լինի անձրև, լինի ձյուն, այդ աշխատանքները ինքն իրենից բարդ և ֆիզիկապես և հոգեբանորեն բարդ աշխատանք է, բայց որոնողական խմբերը արդեն հարմարվել են այդ դժվարությունները հաղթահարելուն, միայն թե ձյան տեսքով տեղումներ չլինեն, դա իսկապես բարդացնում է ամբողջությամբ աշխատանքը։
Արցախում ենթադրում են, որ ադրբեջանական կողմի մոտ աճյուններ կան, սակայն առայժմ փոխանցելու մասին որևէ տեղեկություն չկա։ Պաշտոնական վերջին տվյալներով որոնողական աշխատանքների ընթացքում հայտնաբերվել է 1697 աճյուն։ Քնչական կոմիտեից ազատությանը հայտնում են 44-օրյա պատերազմի հետևանքով զոհվել է 3791 անձ, իսկ պատերազմից 1 տարի անց մինչև օրս 239 անձի ճակատագիր անհայտ է մնում, նրանցից 21-ը քաղաքացիական անձինք են։ Անհետ կորած անձանց գտնելու ուղղությամբ աշխատանքներ իրականացնելու թույլտվություն ստանալու համար շուրջ 1 տարի ամեն առավոտ արտակարգ իրավիճակների ծառայության տնօրենը բարձրանում է Շուշի, բանակցում ադրբեջանական կողմի հետ, փորձում պայմանավորվածություն ձեռք բերել։ Հույս ունեն, որ մեկամսյա դադարից հետո առաջիկա օրերին որոնողական աշխատանքները կվերսկսեն։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Օրստորը սրվող կացության պայմաններում Հայաստանի ղեկավարները հավաստիացնում են, որ ինչ ճնշում է լինի երկիրը չի ընդունի տարբերակներ, որոնք կասկածի տակ կառնեն ինքնիշխանությունը և տարածքային ամբողջականությունը, ժողովուրդը և նրա ներկայացուցիչ իշխանությունը դա թույլ չեն տա։ Այսօր Ազատության տաղավարում Կարլեն Ասլանյանի հյուրը, խորհրդարանի ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Էդուարդ Աղաջանյանն էր, լսենք մեկ հատված։
Եթե ձեր ձեռքի տակ կան նոր տեղեկություններ սահմանային վիճակի վերաբերյալ,
13:00-ից սկսած ադրբեջանական զինված ուժերը ըստ էության հարձակվել են Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքում գտնվող զինված ուժերի ներկայացուցիչների վրա, ովքեր տեղակայված էին իրենց համապատասխան կետերում։ Ընդ որում, այս հարձակումը եղել է բավականին մասշտաբային զինվորականների, զինտեխնիկայի ներգրավվածության տեսանկյունից, և ի ապացույց այս փաստի պետք է հաշվի առնել, որ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը պաշտպանական գործողությունների իրականացման ժամանակ խոցել են հակառակորդի 4 BTR և 1 Ural, և սա ընդամենը կարող եք ենթադրել, որ ամբողջական այդ գրոհային կազմի մի մասն է եղել, մի հատվածը։ Սա հերթական սադրանքն է ադրբեջանական զինված ուժերի կողմից,
երբ ասվում է նաև, որ երկու դիրք են գրավել, նկատի ունեք հենց այն դիրքերը, որոնք երեկվա պայմանավորվածությամբ պետք է ոչ ադրբեջանցիները, ոչ հայերը զբաղեցնեին։
Այո, խոսքը դրա մասին է, բայց դրանով հակառակորդը չի սահմանափակվել, ըստ էության այն գործընթացները, որոնք որ սկսվել են այսօր ժամը 13:00-ից սկսած, դրանք ունեցել են այլ ավելի տարածվելու նպատակ, տվյալ տարածքում պետք է բոլոր հնարավոր միջոցներով հասնել նրան, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը վերականգնվի։ Ես բացառում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը կարող է ինչ-ինչ Ադրբեջանի կողմից մասնավորապես նպատակների կամ պատկերացումների արդյունքում խախտվի, և այս ամբողջ գործընթացը պետք է դիտարկել միջանցքային տրամաբանության կոնտեքստում և Հայաստանի Հանրապետության իշխանության և ընդհանրապես Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի դիմադրության կոնտեքստում։ Հայաստանի Հանրապետությունը լինելու է սուվերեն, Հայաստանի Հանրապետությունում որևէ միջանցք չի անցնելու, և այն իրավիճակը, որ այս պահին առկա է ռազմական թատերաբեմում և այդ մարտական գործողությունների տարածքում, այդ ստատուս-կվոն չի պահպանվելու, և Հայաստանի Հանրապետության ամբողջ ժողովուրդը և տվյալ պարագայում քաղաքական իշխանությունը որպես ժողովրդի ներկայացուցիչ անելու է առավելագույնը, օգտագործելու է բոլոր հնարավոր գործիքները, դիվանագիտական, քաղաքական, ֆինանսական, ռազմական, որպեսզի այս իրավիճակը լուծվի մեկընդմիշտ, և սա Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի դիրքորոշումն է, և Հայաստանի Հանրապետությունը, ինչպես եղել է, ձևավորվել է վերջին Հանրապետության մասին է խոսքի 91 թվականին, այնպես էլ լինելու է սուվերեն, ինքնիշխան, և որևէ ճնշման ներքո այս ձևաչափը և այս կարգավիճակը սակարկման ենթակա չէ։
Երբ Գորիս Կապան ճանապարհին տեղադրվեց այդ անցակետը ադրբեջանականի վարչապետն ասում էր, սա այն գինն էր, որը մենք վճարեցինք վերջ տալու համար միջանցքային տրամաբանությանը, ստացվում է, որ սա միակ գինը չէր, և հիմա նորից ճնշումների է ենթարկվում Հայաստանը, արդեն ռազմական։
Նախ ես ուզում եմ որպեսզի մենք հստակեցնենք, խոսքը չի գնում Հայաստանի Հանրապետության տարածքում տեղադրված մաքսակետերի կամ անձնագրային վերահսկողության կետերի մասին, եւ երբ վարչապետն ասում է սա գիններ, դա պետք չէ ընկալել որպես Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքից վճարված ինչ-որ բան, տևական ժամանակ է, որ հունվարի 11-ի Եռակողմ պայմանագրի հիման վրա ձևավորվել է փոխվարչապետերի համանախագահությամբ աշխատանքային խումբ, որը կոչված էր քննարկել ճանապարհների ապաշրջափակումը տարածաշրջանում եւ մասնավորապես Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ ճանապարհների շրջափակման մասին է խոսքը։ Հենց այս ձևաչափում էր, որ առավելապես տեսանելի էր եւ արտահայտվում էր այդ միջանցքային ճնշման տրամաբանությունը եւ Ադրբեջանի կողմից որդեգրած քաղաքականությունը, եւ ինչպես տեղյակ եք, Ռուսաստանի կողմից ներկայացված այդ աշխատանքային խմբում փոխվարչապետի վերջին Հայաստան այցի ժամանակ հայտարարեց, որ ըստ էության Ռուսաստանի դիրքորոշումը ամբողջությամբ համընկնում է Հայաստանի դիրքորոշման հետ, առայն որ միջանցքային տրամաբանություն չի կարող լինել եւ բոլոր այն ճանապարհները, որոնք որ կվերաբացվեն կամ կկառուցվեն, լինելու են տվյալ երկրի սուվերենության ներքո, եւ սա ամբողջությամբ ըստ էության Ադրբեջանի այդ երկարատև իրենց կողմից նախաձեռնված գործընթացի վախճանն էր, որովհետեւ փաստացի Եռակողմ այդ աշխատանքային խմբի երկու կողմը միաձայն պնդում են, որ չկա նման տրամաբանություն, եւ սա դրդեց Ադրբեջանին գնալ նմանատիպ մանր եւ ըստ էության վնասատու քայլերի, որոնք որ ժամանակավոր բնույթ են կրում։
Ղարաբաղյան զարգացումների վրա անմիջական ազդեցություն են գործում համաշխարհային գերտերություն Ռուսաստանը եւ տարածաշրջանային գերտերություն Թուրքիան։ Անկարան եւ Մոսկվան մրցում են և մերձավոր արևելքում և Անդրկովկասում ազդեցությունը հզորացնելու համար։ Թուրքական կողմը պնդում է, որ հայերի շահերից է բխում ընդունել խաղաղության պայմանները։ Ռուս-թուրքական վերջին շփումներին անդրադառնում է Տաթևիկ Սարգսյանը։
Մինչ հայ-ադրբեջանական սահմանին իրավիճակը շարունակում է լարված մնալ, Ադրբեջանի դաշնակից Թուրքիայից կրկին խաղաղասիրական ուղերձներ են հնչում։
Սայմ Բաշկան, Սայմ Նետվեգիլերը։
Թուրքիան մեծ կարևորություն է տալիս կայունությանը Կովկասում եւ մեծ ջանքեր է գործադրում այս տարածաշրջանում խաղաղության հաստատման համար։
Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Հուլուսի Աքարը այս հայտարարությունն արել է այսօր խորհրդանում նախարարության հաջորդ տարվա բյուջեի քննարկման ժամանակ։ Աքարը նշել է, որ թուրք զինվորականները շարունակում են իրենց ծառայությունը պատերազմից հետո ստեղծված ռուս-թուրքական մոնիթորինգային կենտրոնում, հետևելով հրադադարի պահպանմանը։ Թուրք նախարարը նաև ընդգծել է, որ թուրքական զինված ուժերը շարունակում են աջակցել ադրբեջանական բանակի արդիականացմանը կրթական ծրագրերով եւ համատեղ զորավարժություններով, ինչպես նաև օգնում են Բաքվին ադրբեջանական վերահսկողության տակ անցած տարածքների ականաձերծման եւ վերականգնման աշխատանքներում։ Հիշատակելով կես տարի առաջ Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի միջև ստորագրված Շուշիի հռչակագիրը, թուրքական պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարը շեշտել է, որ թուրք-ադրբեջանական լայնամասշտաբ համագործակցություն նախատեսող այս փաստաթուղթը պատմական քայլ է, որը կնպաստի ողջ տարածաշրջանի զարգացմանը։
Այս հռչակագիրը մեծ կարևորություն ունի ոչ միայն երկու երկրների, այլև ամբողջ Կովկասի բարգավաճման եւ կայունության համար։ Հայաստանը պետք է ընդառաջ գնա նախագահ Էրդողանի եւ Ալիևի մեկնած խաղաղության ու բարեկամության ձեռքին եւ լավ գնահատի ստեղծված հնարավորությունները, այդ թվում 6-ի հարթակի վերաբերյալ մեր առաջարկը։
Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմից հետո շրջանառության մեջ դրված այս նախաձեռնությունը ենթադրում է Հարավային Կովկասի երեք երկրների եւ նրանց երեք մեծ հարևանների՝ Ռուսաստանի, Թուրքիայի եւ Իրանի մասնակցությամբ նոր հարթակի ստեղծում։ Վրաստանը հայտարարել է, որ դեմ է նախաձեռնությանը, Հայաստանը դեռ վերջնական դիրքորոշում չի հայտնել։ Նախորդին էլ Հուլուսի Աքարը հեռախոսազրույց էր ունեցել ռուսաստանցի պաշտոնակցի Սերգեյ Շոյգուի հետ։ Կողմերը մտքեր են փոխանակել երկկողմ հարաբերությունների եւ տարածաշրջանում պաշտպանական հարցերի ու անվտանգության խնդիրների, գլխավորապես Սիրիայում վերջին իրադրության վերաբերյալ։ Երեք Ստամբուլում հանդիպել են նաեւ Թուրքիայի եւ Ռուսաստանի փոխարտգործնախարարներ Սեդատ Օնալն ու Անդրեյ Ռուդենկոն։ Թուրքական կողմի պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն դիվանագետները տարածաշրջանային մի շարք հարցերի թվում խորհրդակցություն են ունեցել նաեւ Հարավային Կովկասի վերաբերյալ։ Իսկ ռուսական Արտաքին գերատեսչությունը հայտնում է, որ քննարկման ժամանակ Երևանի եւ Բաքվի հարաբերությունների կարգավորման համատեքստում նշվել է երկկողմ հայտարարության կետերի հետևողական իրագործման կարևորությունը, ընդգծվել է Հարավային Կովկասի համար տարածաշրջանային համագործակցության 3+3 մեխանիզմի առաջիկա գործարկման այժմեականությունը։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի ատոմակայանի երկու ռեակտորներից մեկն է աշխատում։ Վետերան ռեակտորը բազմիցս վերանորոգվել է, վերջին անգամ կատարված աշխատանքից հետո մասնագետները հավաստիացրել են, որ այն կաշխատի մինչև 2026 թվականն, ինչից հետո հնարավոր կլինի շահագործումը շարունակել ևս մեկ տասնամյակով և այդ ընթացքում կառուցել նոր էներգաբլոկ։ Այսօր մեծամորում տեղի ունեցած միջոցառմանը ներկա էր Տաթևիկ Լազարյանը։
Հայկական ատոմային էլեկտրակայանի երկրորդ էներգաբլոկի շահագործման ժամկետը երկարաձգվել է մինչև 2026 թվականը։ Վերջին 5 տարում ընթանում էին երկրորդ էներգաբլոկի արդիականացման աշխատանքներ, դրանք արդեն ավարտվել են։ Այսօր Մեծամորի ատոմակայան այցելության ժամանակ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոսյանը նաև հայտարարեց, որ էներգաբլոկի աշխատանքները ծրագրում են երկարաձգել մինչև 2036 թվական։
Մեր պլաներում է այն միջև 36 թվականը շահագործել և բոլոր նախապայմանները կան դրա համար։
Մինչև գործող էներգաբլոկի շահագործումից հանելը Հայաստանը ծրագրում է կառուցել նոր էներգաբլոկ։ Ըստ Ծանոսյանի դրա համար կպահանջվի 8-ից 10 տարի, այսինքն ենթադրվում է, որ գործընթացը պետք է սկսվի 2026-27 թվականներին։
Հայաստանում ոչ մի օր չպետք է դադարեցվի ատոմային էներգիայի արտադրությունը։ Այսինքն մեր ամբողջ մտադրությունը հետևյալն է, այնպես անել, որ այս եղած կայանի շահագործման և շահագործման ժամկետների ավարտի ժամանակ ունենալ արդեն նոր էներգաբլոկ և անմիջապես նոր էներգաբլոկը միացնել ցանցի։
Թե ինչ զորություն է ունենալու նոր էներգաբլոկը, նախարարն ասում է դեռ ստույգ հայտնի չէ, բայց նախատեսվում է մոտավորապես այնպիսի հզորություն, ինչպիսին գործող էներգաբլոկինն է։
Մենք նախատեսում ենք առնվազն ունենալ այն հզորությամբ կայան, որը հիմա ունենք, ոսկե մոտավորապես 400-ից մինչև 450 մեգավատ հզորության մասին է խոսքը, բայց թիվը դեռ հստակեցված չէ։
Արդյոք դարձյալ ռուսական կողմն է կառուցելու նոր էներգաբլոկը։ Գնել Սանոսյանն ասաց, Ռոսատոմն իրենց հիմնական գործընկերն է և հենց նրանց հետ են քննարկում կառուցման հարցերը։
Ռոսատոմի գործընկերների հետ շարունակում ենք մտածել, քննարկել, նույնիսկ առաջիկայում որոշակի փաստաթղթեր նախապատրաստել հետագա համագործակցության և նոր էներգաբլոկի կառուցման շուրջ։
Իր հերթին Ռոսատոմ պետական կորպորացիայի գլխավոր տնօրեն Ալեքսեյ Լիխաչովն ասաց, թե ով կկառուցի նոր էներգաբլոկը, իհարկե Հայաստանի կառավարության որոշելի հարցն է, բայց իրենք կցանկանային այն կառուցել, փորձն ու տեխնոլոգիաները ունեն։
Мы с своей стороны хотели бы, чтобы такие планы у армянского правительства были.
Այդ հարցը ավելի լավ է տալ Հայաստանի կառավարությանը, բայց մենք մեր կողմից կուզենայինք, որ Հայաստանի կառավարությունը նման ծրագրեր ունենար։ Ռուսաստանը հնարավոր լուծումների լայն առաջարկ ունի, որ եւ Ռուսաստանում է իրագործվել եւ իրագործվում են 10 երկրներում։
Ինչ վերաբերում է հնչող մտահոգություններին, որ այնպիսի նոր էներգաբլոկեր, որ ցանկանում են կառուցել Հայաստանում, գործում են միայն Հյուսիսային Սառուցյալ օվկիանոսում գտնվող սառցահատ նավերի վրա, այլ ոչ թե ցամաքային բնակավայրերի մոտ, Ալեքսեյ Լիխաչովը ասաց, դա եւ այդպես է, եւ այդպես չէ։
Так это потому что они действительно используются в атомных ледоколах.
Այո, դա ճիշտ է, որ նման ատոմակայանները գտնվում են ատոմային սառցահատ նավերի վրա, բայց միաժամանակ պետք է ասել, որ դրանք աշխատում են քաղաքների մոտ։ Օրինակ, մեկը գործում է Պիվեկ քաղաքի մոտ, որը 6000 բնակիչ ունի, եւս մի ռեակտոր Բրեստ 300-ը մենք կառուցում ենք ավելի քան 100000 բնակիչ ունեցող Սևերսկ քաղաքի մոտ, եւ եւս մեկը ցամաքային ռեակտոր կառուցում ենք Յակուտիայում։
Наземное исполнение реализуется в Якутии.
Սերգեյ Լիխաչովը նաև կարծիք հայտնեց, որ Հայաստանի կառավարության հետ նպատակահարմար կլիներ ճանապարհային քարտեզ համաձայնեցնել, որի շրջանակներում կնշեին համագործակցության բոլոր ուղիները, ոչ միայն ատոմային էներգիայի շուրջ, այլ նաև ջրածնային էներգիայի, նաև միջուկային բժշկության։
Всё это мы предлагаем к рассмотрению в рамках дорожной карты, которую, на наш взгляд, было бы целесообразно Росатому подписать с правительством Армении։
Ինչ վերաբերում է նոր ատոմակայանի կառուցման գործում հանքարդյունաբերական ընկերությունների կողմից ներդրումների հարցին, ապա ըստ Լիխաչովի հարցը քննարկվում է ռուսական Geopromining հանքարդյունաբերական ընկերության խոշոր բաժնետեր Ռոման Տրոցենկոյի հետ։ Անցած ամիս հայտնի դարձավ, որ Հայաստանի ամենամեծ հանքարդյունաբերող ընկերության Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային ընկերության վերահսկիչ փաթեթը 60% վաճառվել է միլիարդատեր Ռոման Տրոցենկոյին։ Տրոցենկոն վերահսկող բաժնետերը Geopromining ընկերությունում, որը շահագործում է Հայաստանի մյուս խոշոր սոտք, ոսկու և ագարակի պղնձամոլիբդենային հանքավայրերը։
Տրոցենկոն ստուգված վստահելի գործընկեր է, մենք բազմաթիվ այլ ծրագրեր ենք իրականացնում, չկանխատեսելով որոշումն այս հարցում, նշեմ, որ նա նման պատրաստակամություն հայտնել է և քննարկումներն այս հարցով շարունակվում են։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ մեր միջազգային անդրադարձը Հարևան Վրաստանում շարունակում են երրորդ նախագահ Միխայել Սահակաշվիլի կալանավորման դեմ բողոքները։ Ընդդիմությունը պահանջում է նրան տեղափոխել քաղաքացիական հիվանդանոց։ Սահակաշվիլին ժամանակին ներկայացված մեղադրանքներին գումարվել է սահմանն ապօրինի նիհատելը։ Նա հրաժարվել է հեռավար կարգով մասնակցել այդ հարցով դատական նիստին։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Մի սպանեք Միխայել Սահակաշվիլին, այս կարգախոսի ներքո ընթացող բողոքի ակցիաները Վրաստանի մայրաքաղաքում շարունակվում են, դրանցից հերթականը, որին Վրաստանի երրորդ նախագահի հազարավոր կողմնակիցներ մասնակցեցին, տեղի ունեցավ նախորեին։ Վրացական ընդդիմության կողմնակիցները երթով անցան Թբիլիսիի կենտրոնական փողոցներով, իրենց ակցիան ավարտելով նախագահական պալատի դիմաց։ Տեղի ընտրությունն օրինաչափ էր։ Վրաստանի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին հորերս հերթական անգամ հայտարարեց, որ որևէ պարագայում Միխայել Սահակաշվիլին ներում չի շնորի։ Միխայել Սահակաշվիլին, որն այս պահին մահանում է բանտում, պետք է տեղափոխվի հիվանդանոց։ Այս բողոքի գործողությունն իշխող վարչակազմի կառավարության շարքերում տարրական մարդկային կարեկցանք առաջացնելու նպատակ ունի։ Մարդը, որ արդեն 46 օր է ինչ հացադուլի մեջ է, մահանում է բանտում, և մենք ընդամենը մեկ պահանջ ենք այս պահին ներկայացնում՝ տեղափոխել նրան քաղաքացիական հիվանդանոց։ Երկու շաբթի օրը կայացած բողոքի ակցիայի ժամանակ հայտարարում էր Սահակաշվիլի աջակիցներին միավորող ազգային միացյալ շարժում կուսակցության առաջնորդ Նիկ Ամելյան։ Հիշեցնեմ, որ Միխայել Սահակաշվիլին անցած շաբաթավերջին հանդես եկավ հայտարարությամբ, համաձայնելով դադարեցնել հացադուլը, եթե իրեն տեղափոխեն քաղաքացիական բազմապրոֆիլ հիվանդանոց։ Վրաստանի արդարադատության նախարարությունն ու պատիժների իրականացման ծառայությունը, սակայն, նրա այս պահանջը մերժեցին, հայտարարելով, որ բանտային հիվանդանոցը բավականաչափ հագեցած է նրան որակյալ բուժօգնություն ցույց տալու համար։ Եվ մինչ Սահակաշվիլին հայտարարում է, որ հացադուլը դադարեցնելու մտադրություն չունի, նրան են միանում նորանոր ընդդիմադիրներ։ Երեք հայտնի դարձավ, որ Սահակաշվիլին քաղաքացիական հիվանդանոց տեղափոխելու պահանջով հացադուլ են հայտարարել խորհրդարանի 10 ընդդիմադիր պատգամավորներ, ինչպես նաև Ռուսթավի և Զուգդիդի ավականիների, Սակրեբուլոների մի շարք անդամներ։ Սահակաշվիլին քաղաքացիական հիվանդանոց տեղափոխելու պահանջով հացադուլ է հայտարարել նաև աշխարհահռչակ օպերային երգիչ Պաատա Բուրչուլաձեն։ Նրա խոսքով իր այս քայլի գլխավոր նպատակը մեկն է, ինքը մեջբերում չի ցանկանում դառնալ Սահակաշվիլի իսպանության հանցակիցներից մեկը։
Միխայել Սահակաշվիլի շվորած օպերա როგორც իս անախես։
Չնայած այս բոլոր պահանջներին վրացական կառավարությունն անդրդվելու է, չընկրկելով ոչ ներքին և ոչ էլ արտաքին ճնշման առջև։ Այսօր վրացական իշխանություններն արգելեցին Ուկրաինայի Գերագույն Ռադայի մարդու իրավունքների հարցերով լիազոր ներկայացուցիչ Լյուդմիլա Ձենիսովային տեսակցել Վրաստանի նախկին նախագահի հետ։ Հիշեցնեմ, որ ֆորմալ առումով Սահակաշվիլին համարվում է Ուկրաինայի, այլ ոչ թե Վրաստանի քաղաքացի։
В посещении Михаила Саакашвили.
Միխայել Սահակաշվիլին այցելելու մեր խնդրանքը մերժվեց, բայց ես միևնույն է ժամանել եմ Թբիլիսի և ցանկանում եմ հանդիպել Կալանավայրի ղեկավարության, ինչպես նաև Վրաստանի արդարադատության նախարարի հետ։ Ցավոք սրտի նախարարն իմ զանգերին ու նամակներին այդպես էլ չպատասխանեց, ըստ ամենայնի կան պատճառներ, որոնք ստիպում են նրան ինձանից հեռու մնալ, ենթադրում էր Ուկրաինայի օմբուդսմենը։ Վրաստանի արդարադատության նախարար Ռատի Բրեգաձեն, սակայն այսօր հայտարարեց, որ Դենիսովայի հետ հանդիպելու որևէ ցանկություն չունի, անհնարին է նաև ուկրաինացի օմբուդսմենի հանդիպումը Սաակաշվիլիի հետ։
Սակաթուրոս կանոնդեբլոբիտ առ արիս գաթուալիստինեբուլի Ուկրաինի սախախո դամցելի։
Վրաստանի օրենսդրության որևէ դրույթ նախկին նախագահի եւ Ուկրաինայի օմբուդսմենի հանդիպում չի նախատեսում եւ չի թույլատրում, հայտարարում էր Վրաստանի արդարադատության նախարարը։ Բացի այդ, Ռատի Բրեգաձեի խոսքով Սաակաշվիլի առողջական վիճակին այսուհետ հետևելու են հատուկ ընտրված բժիշկները, որոնք ամենօրյա ռեժիմով հանրությանը կտեղեկացնեն նախկին նախագահի առողջական վիճակի մասին։ Սաակաշվիլին, սակայն, պնդում է, որ այն շինությունը, որտեղ ինքը գտնվում է նախորդ շաբաթվանից, շատ պայմանականորեն կարելի է բանտային հիվանդանոց անվանել։ Իմ պալատում ոչ միայն բժշկական սարքավորումներ չկան, այլև բժշկի կանչի համար նախատեսված հատուկ զանգ գոյություն չունի։ Բանտային հիվանդանոցը գտնվում է այս շինության մյուս թևում, որտեղ պահվում են նաև քրեական հանցագործները։ Ուկրաինայի օմբուդսմենի միջոցով փոխանցել է Վրաստանի երրորդ նախագահը։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և BTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։